druga poslanica apostola Petra, želim da počitam iz druge glave od 17. stiha do kraja ove glave. Ovo su bezvedni izvori i oblaci i magla koje progone vatrovi za koje se čuva mrak tamni vavek. Jer govoreći ponosite i lažljive reči prelašćuju na nečistota telesnih želja one koji odskora beže od onih što žive u prevari. I obećavaju im slobodu, a sami se robovi pogibli, jer koga ko nadvlada, onaj mu i robuje. Jer ako odbegnu od nečistote sveta poznanjem Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih i budu nadvladani, bude im posljedno gore od prvoga. Jer im beše bolje da ne poznaše puta pravde, nego li kad poznaše da se vrate natrag od svete zapovesti koja im je predana. Jer im se dogodi istinita pripovest, pas se povraća na svoju bljuvotinu i svima okupavši se u svoju kajlogu. Možemo se obratiti na molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, tvoja su dela divna dela, tvoja svjedočanstva sveta i istinita, a tvoje reči nama otkrivaju volju tvoju i te čudne i tajanstvene puteve tvoje. O Gospode Bože večni, ti si dao sam da tvoje reči primamo sa punim povjerenjem i uzdanjem u tebe Boga živoga, znajući da je to tvoja reč. A mi te molimo, Gospode Bože naš večni, da ti nam daš taj zdravi razum, da reči nauke tvoje razumemo i um koji je osvećen duhom tvojim i obasjan istinom tvojom Bože, da možemo providati taj u dubinu tog savršenog zakona slobode koji ti daješ u Hristu svima koji varaju. Oče naš nebeski, mi vidimo da ni na koji način ne možemo zaslužiti milost i dobrotu tvoju, niti zaraditi na koji od tvojih darova ili tvojih blagoslova. O Gospode Bože večni, ti nas sačuvaj da ne budemo kao stariji sin koji je mislio da je veća nagrada ili veće zadovoljstvo onima koji ostavljaju očinski dom, zaboravljaju i zanemaruju svoj poziv i svoju vezu sa tobom, nego nagrada onih koji su svakda s tobom i kojima si dao sve što je tvoje. Oče naš nebeski, ti nas sačuvaj da ne budemo kao oni poslanici, radnici, najamnici, čije je oko bilo zlo što si ti dobar. Mi te molimo, oče naš nebeski, da nam ti daruješ da vidimo i da osjećamo kako nas ti tvojom moćnom, ali ipak tako blagom i strpljivom rukom vodiš kroz sve borbe i teškoće u ovom životu i našem kratkom putovanju na zemlji. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ tu duhovnu svest i to razumevanje, da ako ikad išta dobro činimo, ako ikad činimo dela u ime Hrista, Sina Tvoga, da je to Duh Hrista u nama i blagodati dobrota Tvoja koja i u nam radi, ne zato što smo mi sami po sebi bolji od onih koji nastavaju u senu smrtnom, koji drče za grehom i za bezakonjem, nego zato što nasuprot svim našim slabostima i nedostacima Ti imaš tu silu i tu blagodat da i ovako slabe i siromašne sudove upotrebiš za Tvoje zadovoljstvo, i to samo zato jer nas ljubiš ljubavlju večnom u Hristu Sinu Tvom. Oče naš nebeski, Ti nam daruj da tim Tvojim putem kojim nas Ti vodiš hodimo strpljivo i voljno, znajući da si Ti taj jedini, ne samo koji nas vodiš, nego u naručju Svoje milosti Ti nas nosiš. Oče naš nebeski, hvala Ti za rane Hristove kojima se isceli smo. Hvala Ti, o Gospode Bože sve vasiljene, za žrtvu Tvog jagnjeta kojom si nas iskupio. O Oče naš nebeski, Tebi neka slava, čast i hvala za sva divna dela Tvoje milosti. O Gospode Bože večni, mi Te molimo da Ti blagosloviš reč nauke Tvoje, da umnožiš proglas Tvoga evanđelja, da Ti učiniš, o Oče sveti, da ta sveta i živa istinita reč Tvoja bude naš hleb života koji nam novi život daje, da nam to bude hleb nebeski koji nam um nebeski stvara i obnavlja. O, Ti nas očišćaj i osvećuj, i Ti nam daruj snagu da Tvoju volju tvorimo radosno i voljno, i da u Tebi bude naša radost. Oče naš nebeski, učini Ti da srce i um naroda Tvoga bude spojeni i sjedinjeni u tom jednom nastojanju, da Tvoju volju tvorimo i Tebi da služimo verno. O Gospode Bože naš, učini nas Ti decom Tvojom u Novom Zavetu, učini nas Ti svedocima Tvoje istine, nosiocima svetih svedočanstava. Daj nam Ti, o Gospode Bože naš, da bogatstvo Tvoje blagodati delimo među sobom, a svedočanstvom Tvoje milosti i ljubavi, naukom spasenja i evanđelja Hrista Sina Tvoga, da se obratimo tim glasom istine svakome sa kime se sretamo, gde god nađemo prilike i mogućnosti, da proglasimo taj poziv na pokajanje, jer još uvijek je blizu carstvo Tvoje svima koji čuju i veruju. A Ti učini, o Gospode, da i u ovim danima našeg siromašnog svjedočanstva ispune se reči Tvoje da je došao čas, da i mrtvi čuju glas Sina Tvoga i čuši da ožive. Oče naš nebeski, mi Te molimo za taj dar i taj blagoslov, da nas Ti naoružaš svim oružjem vere, da se protivimo duhu tame da mora pobeći od nas, i da nas Ti, o Gospode Bože naš milostivi, sačuvaš od svake nečistote, da učiniš Ti, o Bože, da Tvoj glas govori i od zvanja, odjekuje dolinom ovom zemaljskom kroz život i reči i nas ovako siromašnih. Oče naš nebeski, tebe molimo, proglasi evanđelje tvoje, uzvisi i proslavi Hrista Sina tvoga i skupi k sebi duše koje si ti iskupio u Hristu. Izbavi dostojanje svoje od vlasti tamne i skupo i skupljene ti obasjaj svetlošću tvoga poznanja, da narod tvoj bude spojen i sjedinjen u duhu Hristovom kao grad koji na gori stoji. Da budemo svetlost videlo svetu, sol zemlji, sluge i sluškinje, reči nauke svedočanstva tvoga, da budemo robovi vojni i doživotni robovi tvoje ljubavi, tvoje milosti, jer je u tebi, Gospode Bože naš, milostivi, sva sila i moć, i tebi pripada čast, slava i hvala za navek. Amin. Koliko se sjećam da sam prošli put spomenuo nešto iz 19. stiha koje je u neposrednoj vezi sa prethodnim stihovima. 19. stih govori još uvijek o tim ljudima, tim osobama koji su u 17. stihu nazvani bezvodni izvori, znači imaju obličje ali nemaju sadržine. I mislim da je to nešto tako strašno i zastrašujuće. I imao sam prilike u svom kratkom iskustvu i ograničenom iskustvu da vidim da posle mnogo vremena razgledanja, ispitivanja, učenja iz pisma, neko ponovi ili pokaže neko svoje mrtvilo, neku svoju praznovericu ili nekako neznanje, kao da su godine učenja i razgledanja bile utrošene u zanud. Baš da spomenem jedan određen primjer, posle nekih 15 ili 20 godina razgledanja i posle mnogog više puta razgledanja poslanice Korinćanima, naročito te 11. glave gdje govori o pristojnom ponašanju u skupu vernih i kad sam ja mislio da smo već sad jednom razumeli osnovne stvari, neko od onih koji su bili uključeni u to razgledanje tolike godine kazao je, pa tamo piše da ne mora, ne zahtjeva se od svake ženske glave da bude pokrivena, jer kosa je dana mjesto pokrivala, samo ako neće da pokriva glavu, onda treba da ima skraćenu kosu. Ja takvu glupost nisam čuo ni od nevernih. I mene to, da kažem, tačno zaprepastilo. Gdje je ta osoba bila tolike godine? Šta se događa? A čuo sam od jednog od starih putnika u vreme dok sam ja bio još mladić, da je tako kazao, da je taj stari, kad je on bio mladić, čuvao ovce. Ne seoske, nego ovce njegovih roditelja, njihovo imanje. čuvao to stado, i dok se ovce mirno pasle i psi okolo stražarili, on je prilegao na travu i zaspao. I kad se probudio, sve se okrenulo. On vidi da njegovo selo bi trebalo biti na onoj strani gdje je susjedno selo, a to susjedno selo bi trebalo biti na toj strani gdje on vidi njihovo selo. I on gleda i ne može da ubedi sebe na kojoj strani je njegovo selo. On vidi toranje te srpske pravoslavne crkve u njegovom selu, on ga zna, se razlikuje od onog drugog tornja u onom selu, i to se vidi iz daleka, iz polja gdje je on pasao ovce, to se vidi, i on vidi da to je njegovo selo, ali on nema to osjećanje, on ima potpuno drugo osjećanje da bi trebalo ići na suprotnu stranu. I onda je taj stari sada kazao, i to je tako teško, a to se događa u duhovnom životu. Čovjek zaspi i kad se trgne vidi sve obrnuto. I kaže, u to vrijeme kad se to njemu u telesnom smislu dogodilo kao mladiću pastirčetu, kaže, on je vjerovao u to što je vidio, i kad je bilo veče, on je poterao ovce u pravcu ta dva toranja, jer njihova crkva imala dupli toranj, a u susjednom selu jedan toranj. I on je znao po tome koje je njihovo selo. I on je poterao ovcu u tom pravcu, i on ide tim pravcem, ide poznatim putem, ali muči ga u njemu jedno osjećanje, nije tako. Ne može biti tako. Obrnuto je. Treba da ide u onom pravcu, ali tamo je taj drugi toranj. I sada, ja mislim da to je tačno, da čovjeku može da se dogodi tako, da vidi, osjeća obrnuto. Ali onda mu je potrebno, kao što je ovom mladiću bio taj toranj ili kula te crkvene zgrade u njegovom selu, potrebno mu nešto što će ga utvrditi i osigurati da u tom pravcu treba da ide. I ta kula, taj svetionik, nama je reč Božja, ali Gospod Isus Hristos je tako kazao, vi ste so zemlji. Ako so obitelji, nema sredstva kojim bi se moglo jedno jelo začiniti i osoliti. Nema ničega što bi se osolilo. Tako i u duhovnom životu mi čitamo i razvedamo reč Božju. Ali ako je naše mišljenje i osjećanje i shvatanje te reči pogrešno, nema više ničega što bi nas uputilo na pravi put. I to je Gospod kazao, ako je tvoje oko oštećeno, bolesno, nezdravo, pogrešno, celo telo tvoje u tami. Drugim rečima, ceo tvoj život je u tami. I zaista, ovu reč Gospodnju čitaju mnogi u ovom svetu. Sad nedavno, pa nije baš tako ni nedavno, ima to već možda par godina, sam čuo jednoga od učitelja nekakve grupe, nekakve zajednice, je kazao da, kaže, postoje takve grupe vernika koji veruju da hrišćani ne bi trebali da služe u vojnoj službi, niti da u ratu učestvuju protiv neprijatelja oružjem, ubijanjem i razaranjem i tako dalje. Ali evo, kaže, ovdje vidimo da Gospod to odobrio. I onda navodi one reči Gospodnje pred samo hapšenje Gospodnje u Getsemani, one reči koje su učenici kazali, Gospode, evo ovdje ima dva noža ili dva mača, a Gospod kaže, dosta je. I taj učitelj ili propovednik neke vrste kaže, eto, Gospod pokazuje da je oružje potrebno i korisno, ali pokazuje da i on ima moć, da može sa dva mača da uradi, ne znam šta, pobedu i tako dalje. Potpuno nešto što se tamo ne nalazi, ali to je njegov razum, to je njegovo shvatanje, i sad ko će njega ubediti da to nije tako. potpuno suprotno onome što piše. Kada Gospod kaže dosta je toga, dosta je takvog shvatanja. Ovo je sada druga vrsta borbe, ovo je drugačiji boj. Ne znam zašto taj isti propovednik nije predložio ili sam uzeo sebi za dobro da pogleda i one reči koje je Gospod kazao Petru: svaki koji se za mač hvata, mač će poginuti. To bi onda značilo da to što je Gospod kazao dosta je učenicima svojim za ta dva noža, da on nije kazao to je dosta za pobedu mačem ili nožem, nego dosta je takvog govora i takvog mišljenja, da sada on njih uči nečem drugom, da je njegova pobeda u trpljenju. Eto, druga vrsta borbe. I tako i ovdje kaže da ovi u 19. stihu, ti bezvredni izvori koji govore ponosite i lažljive reči, možda te lažljive reči nije baš doslovno izrazilo ono što su prevodioci želeli da prenesu, ili što je možda bilo napisano na jevrejskom ili grčkom jeziku, da su to bile reči prazne, reči u kojima nije bilo istinske sadržine. I to je jedna poteškoća današnjeg vremena, da, a ja mislim da to je bilo tako od samog početka, i duh pakosti je upotrebio, duh prevare je upotrebio u Edenskom vrtu reči koje su prazne, koje nemaju sadržine, nemaju reči Božje u sebi, istinu Božju u sebi, i on je to nekako složio sa Gospodnim rečima da bi prikazao sasvim drugačije stanje. I onda u tome je uspeo. Za nas je jako važno da ne uspe danas. Apostol Pavle, mislim da je bio taj koji je napisao učenicima, ako ne baš u poslanici Timotiju, da kaže ovo je istinita reč, da Gospod Isus Hristos došao da spase grešnike, od kojih sam ja prvi ili najveći, najvažniji. Da, najvažniji grešnik sam ja, niko ne može mene upropastiti, samo moja grešnost. I niko me ne može spasti, samo Gospod Isus Hristos, kad me spase od moje grešnosti. Prema tome, za mene je od sveg posla koji mi je Gospod dao najvažniji taj posao, da ja imam zajednicu u duhu Hristovom, da se to ne prekida i da se to ne zanemaruje, nego da se u tome raste i napreduje svaki za sebe. To je broj jedan, to je prvo. Ovdje kaže u 19. stihu da oni obećavaju slobodu, a sami su robovi, ovdje na srpskom kaže pogibli, a na engleskom raspadljivosti. Oni služe raspadljivosti. Šta to znači? Oni koriste reč Božiju samo zato da bi u nečemu poslužili telu i krvi i naravi. Ako nekada govore istinu, to je samo zato da bi u krajnjem svom cilju dokazali svoje neistine kao istinu. I to je strašno stanje. Ovdje kaže koga ko nadvlada, onaj onemu robuje. Možda to nije sasvim jasno na srpskom ovim rečima, možda jeste onima koji su navikli na takve izreke. Onaj koji je nadvladan robuje onome koji ga nadvladao. Znači, pobeđeni robuje pobedniku. I ako mi dozvolimo neprijatelj da pobedi u nama, onda mi smo njegovi robovi. Ali ako smo mi Hristovi robovi, ako on pobeđuje nama, ako on vlada i upravlja našim životom, onda smo robovi ljubavi, robovi milosti, robovi blagodati, a to je biti rob Hristov je mnogo veća i mnogo blaženija, blagoslovenija veza nego biti slobodan na greh. Kako slobodu mogu obećavati oni koji su robovi pokvarenosti, raspadanja, robovi smrti? Pa oni obećavaju slobodu na greh, slobodu na razvrat. Ako čovjek ne bude suviše religiozan ili suviše udubljen u reč gospodnju, onda će on biti miran i radostan. Ako se ne brine za svoje spasenje, Bog je milostiv, on svima oprašta. Eno, lepo tamo piše u poslanici Jovanovoj da krv Isusa Hrista očišća nas od greha, ne samo nas, ceo svet. Ali jasno je da taj svet koji je očišćen krvlju Isusa Hrista i kojima je dano obećanje večnog života, da je to njegov svet, svet koji je on iskupio. Jasno je da je Gospod kazao da ima dva puta, dvoje vrata, i na tesan put malo ima onih koji idu, malo ima onih koji nađu ta vrata, a široki put vodi u propast i mnogo ih ima koji tu da idu. Prema tome, i to da je Gospod Isus Hristos spasitelj celog sveta treba razumjeti u skladu sa tim gospodnim rečima, a to znači na celom svetu nema drugog spasitelja. Jedini spasitelj za ceo svet je Isus Hristos i on je spasitelj onih koji veruju i primaju i poslušaju reč njegovu. Spasenje je u Hristu, ne u grehu. I ako sam ja u grehu, kako svjedočanstvo ja imam da sam u Hristu? Koga to nadvlada? Taj nad tim gospodari. Ili pobednik je gospodar pobeđenoga. Pobeđen je rob pobednika. Ovdje objašnjava na koji način su robovi, na koji način su bezvodni izvori. Kaže u 20. stihu da ako odbegnu od nečistote sveta poznanjem Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih, i to nije baš najjasnije na srpskom, ali mislim da to bi trebalo ovako da se razume i čita: ako neko odbegnu od nečistote sveta poznanjem Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, pa se opet zaplete u nečistote sveta i bude nadvladan ili sasvim se prepusti tome, onda takvim ljudima ili takvim osobama ovo posljednje stanje je gore od prvoga. I onda u 21. stihu dalje objašnjava zašto. Za takve je bolje, ili bilo bi bolje, da nisu ni čuli nikada reči evanđelja, da nisu uopšte se pokretali da ostavljaju svet, da nisu iskusili tu duhovnu snagu koja im pomaže da menjaju njihove navike i njihovo shvatanje. Bolje bi bilo da nisu ni imali tu prvu promjenu na bolje, nego posle te prve promjene i prvog poboljšanja da se okrenu na gore, na lošije, natrag, na suprot reči Božjoj. Jer bi za njih bolje bilo da nisu poznali puta pravde, nego li kad su poznali, potom da se vraćaju natrag, odvraćaju se od svetih zapovesti koje su im predane. Pa to je potpuno, ja mislim, potpuno razumljivo, ja verujem da je to potpuno tačno, da ono što je Gospod kazao, ovim je potvrđeno. Gospod je kazao da kome je mnogo dano, mnogo će se iskati od njega. A kome je najviše predano, najviše će se iskati od njega. Ja mislim da najveći radi posao, najveća dužnost je od oca predan sinu. Niko nije mogao da ostvari to spasenje koje je on ostvario. A svima nama predan je jedan veliki dar, jedan veliki blagoslov, a to je reč Božja, Hristovo evanđelje. i to je nešto veliko i naša obaveza i dužnost prema tome evanđelju je tako isto velika, pre svega da živimo po tome evanđelju, da se hranimo i napajamo time da naš život se sastoji u evanđelju i reči Božje, i onda da to evanđelje delimo među sobom, da jedan drugo postičemo i upućujemo, utvrđujemo na to, tešimo, krepimo, a onda da svaki na svom mjestu i svi zajedno koliko možemo iznosimo to svjedočanstvo pred ovaj svet u kojem živimo. Međutim, ovi koji su ovdje bili, uložili su svoj trud i svoje vreme u to da reč Božju zloupotrebe, zavode sebe i zavode druge. I čudno je to da kad neko se zauzme i trudi se da živi nasuprot reči Božjoj, da upotrebi reč Božju na to, da radi ono što nije Bogu ugodno, da takva osoba ne nalazi mira i zadovoljstva u tom svom životu i ne može da opstane bez društva drugih. Takvoj osobi je jako važno, ko će još vjerovati u to, važno je da ubedi druge, da ima društvo. Naravno da je dobro i korisno da svaki hrišćanin ima zajednicu sa svakim drugim hrišćaninom, koliko je od Boga to omogućeno, a naročito oni koji žive zajedno, da imaju jedno jedinstvo, jedno razumevanje, jednu vezu u Hristu. Ali to nije broj jedan, to nije najveći i najvažniji od svega. Najvažnija je zajednica sa Hristom u Hristovom duhu, zajednica sa njegovom rečju, jer život mnogih proroka bio je tegoban, žalostan, težak. Ja mislim da i mnogih učenika Hristovih je život bio tako dosta žalostan i težak i mnogo puta usamljen. A u vreme velikog progonstva možda su živeli u istoj ulici pa se nisu znali, jer su se krili i čuvali su se i tako dalje. U vreme proroka Ilije vidimo da, šta je kazao prorok Ilija? Ja sam sam ostao, a Gospod mu kaže nisi sam. Ali šta je to značilo? Ilija je bio jedini kome je Bog dao glas da trubi u trubu evanđelja u vreme velikog otpada. Onim drugima Gospod je dao drugu vrstu borbe, da se čuvaju i da budu u tišini, da budu sakriveni dok to vreme velike bure i velikog progonstva ne pređe. I svaki imao svoj posao. Ja mislim da je za Iliju proroka bilo jako utešno, velika radost kad je saznao da ima još 7000. I to nisam sasvim siguran da li je to tih 7000 značilo 6999 plus 1, ili je time Gospod kazao ja imam tačan broj onih hiljada koje sam ja sačuvao. Ali u svakom slučaju, da ih je bilo samo još 7, to je mnogo više nego sam Ilija prorok. Možda se sjećate one priče, kada je Bogdan Filipović iz Novog Miloševa iz Banata bio kao mladić odnešen u vojsku i iz vojske u zatvor, i sa kakvim strahom i nesigurnošću je gledao u tu prostoriju gdje su ga bacili među kriminalce, među zatvorenike druge, i bio je praktično kao skamenjen, ili kako da kažem, neodlučan. A onda kaže iz te mračne pozadine na te prostorije približi mu se jedan čovjek i kaže mu ti si veran, ja sam. I oni su se pozdravili bratskim zagrljajem. I kad je posle mnogo godina brat Bogdan pričao tu priču, on je kazao da se u tom trenutku preporodio. To je tako bilo za njega nešto veliko. I ja mislim da to jeste jako velika stvar. I oni od Nazarena, na primjer, našeg vremena koji su bili u zatvorima, pa kad se sretne jedan sa drugim prvi put u zatvoru, to je skoro veća sloboda nego u građanskom civilnom životu, gdje se ljudi smatraju ili nazivaju slobodnima. Ali mislim na druge slučajeve u vreme tih kojakakvih razdora, razdvajanja, sukoba među pojedincima i grupama učenika Hristovih našeg vremena, kad se nađu dvojica koji se nisu videli ili dvoje koji se nisu videli duže vreme i kad spoznaju da oni imaju isto razumevanje i da jednako žele da budu na temelju Gospodnjem, ja mislim i to je tako isto jedna velika radost. E sada, ovdje vidimo nešto drugo. Ovi ljudi nalaze radost u tome da otpađuju druge, da druge pridobiju na zlo. Slično kao što je Gospod kazao farisejima, teško vama književnici, farisej licemiri, koji prehodite ili prelazite, trudite se, borite se. Gospod je kazao to u nekoliko reči, kaže prohodite i mora i zemlju da pridobijete jednog od bezazlenih i onda ga činite udvoje većim paklenim sinom ili detetom propasti nego sami sebe. A ja mislim to je tačno, ako oni uspeju, ako neprijatelji evanđelja uspeju da nekoga ubede da je njihova nauka istinita, to je gore i strašnije, taj više utvrđen u toj lažnoj nauci nego oni koji su ga učili, jer vrlo je moguće da ti koji su ga učili znaju da to nije nauka evanđelja, da to nije ispravno, samo tako hoće, tako su rešili da idu na suprot Gospodu. Ovdje kaže da se takvima koji su poznavali reč Božiju pa se odvratili od reči Božije događa istinita pripovest, i onda objašnjava kakva je to pripovest ili kakav je to događaj. Pa ja mislim da je važno za nas da pazimo i da se trudimo da ne žurimo u tome ako vidimo da je neko zastranio, a naročito ako je neko zastranio na takav način koji lično mene pogađa ili lično nas vređa, pa da mislimo to je lažno brat, to je lažna sestra, takvima nema spasenja. Čekajte, strpite se, Bog zna šta je odredio. Jer ovdje u 11. stihu smo čitali, anđeli koji imaju veću snagu i silu ne izgovaraju na njih pred Gospodom hulnoga suda, čekaju na Gospoda, čekaju da Gospod posvedoči. Bog zna kako će se njihov život završiti. Fariseji u Jerusalimu su se uzdali u Savla i Starsa da će on biti heroj njihovog pokreta i njihova grupa, njihova zajednica. Međutim, kako su se morali razočarati kad su čuli da iz Damaska dolazi novi propovednik koji propoveda evanđelje Hristovo i to takvom revnošću kako se retko čuo dotle među hrišćanima. Gospod ima silu i moć da okrene srca i umove ljudske i mi ne znamo šta će učiniti. Mi ne znamo kada će se bludni sin vratiti natrag. Šta je za nas važno? Da mi ne budemo bludni sin i da ne budemo onaj sin koji misli da je prav i stoji na putu povratka onima koje otac prima u naručje svoje milosti. Ovdje kaže da ti koji su primili izvesno poznanje, koji su se na neki način bili udaljili od sveta i greha, što znači oni su dobili izvesno obličje pobožnosti, kao što ovi suvi izvori imaju oblik izvora, ali nema iz njih da teče život. nego nisu prazni. Kaže da njima se dogodila jedna istinita pripovest ili dogodila se jedna opasna i žalosna stvarnost. Pas se povraća na svoju bljuvotinu. Znači ono što je izbacio iz sebe, što nije mu bilo dobro ni za zdravlje, ni za varenje, on je to izbacio iz sebe, nije mogao to da svari. A posle se vratio natrag na to. Znači onaj koji je privremeno ostavljao sveti greh, nije se u stvari promenuo. Njegov apetit se nije promenuo, njegov preporod nije bio potpun, to je bila samo jedna privremena promjena. Vrlo je moguće da je razlog za tu promjenu bio zemaljski. I kad zemaljski razlog prestane, drugog razloga nema da se nastavi tim putem, jer taj prvi razlog nije bio nebeski, nego zemaljski. Kad neko pođe tim putem spasenja i iskreno veruje da ga samo reč Božja može spasti, on vrlo se razočara u ljude. Možda misli da ova ili ona grupa se bolje ili bliže drže pisma, ili ova ili onaj pojedinac je putem Hristovim vernije nego neki drugi, ali da ostavi reč Božju ili da se preda u sveti greh, to je jako teško. To je jako teško, to je upravo strašno. Nego ako je neko samo privremeno verovao ili mislio da veruje evanđelje, a u stvari on i dalje veruje ili u sebe ili u svoje telesno zadovoljstvo, svoj zemaljski život, i jedini razlog zašto on veruje evanđelje, pa bilo je lepo društvo, ili verni su imali dobre poslove, ili hrišćani su bili priznati u svetu i tako dalje. Ja sam primetio u vreme našeg poslovanja, zidanja, građenja kuća, da više puta oni koji se reklamiraju time, koji sami sebe preporučuju kao oni su hrišćani, više puta su radili najlošije poslove. I više puta sam žalio što sam imao i malo poverenja. Nisu to bili, da kažem, ni Nazareni, ni Baptisti, ali dobro. Oni se izjašnjavaju da su oni hrišćani, da su učenici, čak su neki od njih tvrdili da Gospod čini znake i čudesa kroz njih, ali znak i čudo koje sam ja vidio je bio njihov loš posao. Ovdje kaže da taj pas se povraća. Šta znači? Pas nije postao jadnim, pas nije postao ovca, nečista životinja nije postala čista, Gospod nije njih preporodio. I svinja okupavši se, kako se ona okupala, spolja ili iznutra? Samo spolja. Iznutra se nije promenilo, vraća se natrag u svoje blato. Onaj koji se istinski promene, još uvijek stoji napisano, ako pravednik i sedam puta padne, Gospod može da ga podigne. Ali onaj koji se odvraća od reči Božije, ostavlja put Gospodnji i smatra da je greh i bezakonje vrednije od istine Gospodnje, on pokazuje da on još nema pojma šta je to novi život, nova priroda. Vrednost te veze i te zajednice sa Gospodom našim Isusom Hristom. I onda apostol Petar u početku 3. glave kao da menja ton i način govora, kao da se približava zaključku ili završetku te druge poslanice. Kaže, evo vam ljubazni, već pišem drugu poslanicu u kojima budim napominjanjem vaš čisti razum. Kao da tim rečima objašnjava zašto je on tako mnogo pisao o onima koji nisu, bar ne u to vreme kad se opisuju ovi događaji, nisu iskreni i pravi učenici Hristovi. On budi tim napomenama čisti razum na svoje braće, svojih saputnika duhovnih, učenika Hristovih. U 14. stihu te druga glava kaže da oni su imali, ti otpornici ili lažni učitelji, imali su oči pune preljubočinstva i neprestanoga greha. Šta znači? To su takve oči koje gledaju za svaku priliku za greh i za bezakonje. I ja se ne bih čudio ako takve oči vide greh i bezakonje u pravednicima i u pravednom životu.
da njima to ne odgovara. Svaki pravednik postaje prevarant i licemer u njihovim očima. Oni su iskreni učenici, navodno Hristovi, u stvari robovi greha i sluge Sotonine. I apostol Petar kaže: ja budim napominjanjem ili podstičem vaš čisti razum, održavam vas na straži, na oprezu. Čisti razum je taj koji razlikuje i vidi šta je volja Božja, a šta je volja neprijatelja, i onda izbira ono što je Bogu ugodno, što je za duhovni napredak i sebi i drugima. Zašto to radi? U drugom stihu 3. glave kaže: da se opominjete reči koje su napred kazali sveti proroci i zapovesti svojih apostola od Gospoda i spasa. Opominjite se tih reči. Znači da ove reči koje sada piše apostol Petra u poslanici i one reči koje su ranije čuli ili čitali učenici u evanđelju i u delima apostolskim i u poslanicama apostola i Pavla i sva druga pisma, koliko je šta došlo do njih, da su to sve reči istog evanđelja, da je to sve jedna celina. Ja mislim da je važno i korisno za nas da sve to vidimo kao jednu celinu i da u celoj toj celini nauke Gospodnje ne smije biti protivurečnosti. Inače, nemamo svjedočanstvo da smo reč Božju razumeli kako treba. Kad je cela reč Gospodnja, nauka evanđelja, svjedočanstva iz dela apostolskih i savjet i uputstvo iz poslanica, kad je sve u jednoj harmoni, u jednoj saglasnosti u našem razumevanju, onda možemo biti utvrđeni u tome da smo razumeli reč Gospodnju. Kaže dalje u 3. stihu: i ovo znajte najprije, da će u posljednje dane doći rugači koji će živjeti po svojim željama. A to su ti isti o kojima smo malo prečitali. Ali možda su to i drugi koji nisu ni znali reći evanđelja. Šta više, ja pomišljam da bi moglo biti i tako da među takozvanim vernicima ili učenicima ovoga vremena kad je ova poslanica pisana, da je bilo onih među hrišćanima takvih učenika ili takvih članova, takvih pojedinaca, pa čak kasnije i takvih grupa koji se nisu razlikovali od sveta, slično kao pred potopom. Nije bilo jasne razlike između onih koji se zovu sinovi Božji i onih koji se zovu sinovi čoveči. Sinovi čoveči žive u grehu, a sinovi, takozvani sinovi Božji, izmešaju se sa njima. Gdje onda oni žive? U pravdi ili u grehu? Da li su tim mešanjem obratili bezakonike na put spasenja ili vere u Boga, ili su takvim mešanjem, takvim spajanjem, sjedinjavanjem sa bezakonicima ostavili Gospoda Boga koga su trebali vjerovati i poštovati? Ovdje kaže: znajte da će u posljednje dane doći rugači koji će živjeti po svojim željama, znači telesnim željama. Čim su to svoje želje? To su telesne želje, to su grešne želje. Dobre želje su ne svoje, nego Gospodnje. To dolazi od Gospoda. I takvi će, koji žive po tim zemaljskim željama ili grešnim željama, govoriti: gdje je obećano dolaska njegov? Znači sad je reč ljudima koji su u takvom stanju i takvom shvatanju, oni otvoreno odbacuju reč Božiju. Oni otvoreno primaju reč Božiju. Oni kažu: šta, pa te reči ne vrede ništa. Od kako su oci ili naši preci pomrli, sve stoji tako od početka stvorenja. Drugim rečima, Bog se ne pojavljuje. Nema nikakvih znakova da Bog zaista postoji. Sve stoji tako. A nije tako. Nije istina. Sve se menja. I baš se ispunjava to što je Gospod rekao preko svojih proroka, da će se bezakonje množiti i da će ljudi zli napredovati u zlu. Oni ne shvaćaju da oni svojim ponašanjem dokazuju reč Božiju, ali koji razume reč Božiju treba to da vidi i da to osjeća. I onda kaže ovdje da oni navalice ili namjerno, komotno, bez ustručavanja, neće da znaju da se nebesa bila od pre i zemlja iz vode i u sred vode Božjom reči. Drugim rečima ovdje apostol Petar Duhom Božjim piše o početku stvaranja, kako je Bog stvorio zemlju. I onda kaže kako je Bog uništio zemlju. Ili uništio tadašnji svet. Ono što je pre stvarao, on je okrenuo unatrag i sve se vratilo u ništa. I kao što kaže apostol Pavle, i kad bi bilo uzalud, znači to što izgleda da se vratilo u ništa, nije ništa, nego to je nešto strašno. Sudovi gospodni su neumitni. Ko nije iskupljen žrtvom Hristovom, nema ništa što ga može iskupiti od pravednog suda Božjega. I ovdje piše tako, oni neće to da znaju da je tadašnji svet bio vodom potopljen. Šta to znači? Ti koji govore da već toliko vremena, decenijama, vekovima, hiljadama godina sve stoji tako, nema nikakvog znaka da je Bog stvaran, da je Bog istina, da on zaista postoji, da on nešto radi, ti koji tako govore, oni pokazuju da oni ne vjeruju više ni ono što piše u početku. Kako će vjerovati ono što je danas? Gospod Isus Hristos je kazao Jevrejima, kako ćete vi vjerovati mojim riječima ako ne vjerujete Mojsijevim pismima? Znači onaj koji ne vjeruje riječi Svetoga pisma, koji ne vjeruje knjige Mojsijeve, koji ne vjeruje knjige proročke, ne vjeruje ni u riječi Novoga Zaveta, ne vjeruje u riječi Evanđelja. Oni koji su vjerovali i držali reč Božju od starih vremena, kao što je bila Ana proročica, kao što je bio Simeon, koji su došli da prisustvuju kada se ime Isusa, sina Marijinog, zavelo u knjige obrazanih ili u knjige rođenih u Izraelu, oni su došli tamo, oni su sa punom vjerom i uzdanjem Gospoda prihvatili ovaj znak njegovog spasenja, rođeno je dete. Sin nam se dade. Divne reči su za njega napisane. Ovi svjedoci koje sam spomenuo, Ana i Simeon, oni su znali te reči. Oni su znali, to je taj otac večni, knez mirni. To je taj koji će vladati, u koji će se uzdati neznabošci. To je taj čija će slava večno rastiti i njegov prestav neće se nikada uzdrnati. Oni su to znali, oni su to verovali. Kako su oni mogli to verovati u to vreme? To male dete, to bespomoćno dete, kako će to dete biti spasitelj sveta? Oni su zato mogli verovati jer su verovali ono što je bilo od početka. I oni su znali da Bog vidi kraj pre početka. Zašto? Zato što je od početka do kraja u njegovoj vlasti šta će biti i šta neće biti. I onda kaže, sadašnja nebesa i zemlja tom istom reću zadržana su, te se čuvaju za dan strašnoga suda i pogibao bezakonih ljudi. Znači, kad je reč Božja bila istinita od početka, bit će istinita do kraja. Mi imamo tu pouzdanu proročku reč i kaže apostol Petar, vi dobro držite, dobro radite što se držite te reči. Sadašnja nebesa tom istom reču zadržane su i čuvaju se za dan strašnoga suda i pogibaju bezakonih ljudi. To što danas ljudi veruju da postoji, šta, kako da zovu, global warming, ili da postoje promjene u celom sistemu na celoj zemlji zbog toga što ljudi nešto ne rade dobro, neće ljudi upropastiti zemlju. Zato što ljudi nisu stvorili zemlju, ljudi su suviše sitni. Ovo nešto zada napravi jedan drugome i sami sebi. Ali ta zemlja se čuva, Gospod ju čuva. I on će se čuvati za taj dan, da bi se na toj zemlji ispunili njegovi strašni sudovi, njegovi veliki sudovi, njegovi pravedni sudovi. Ono što je Gospod rekao Adamu, do kraja će se to svjedočiti. Zemlja da je prokleta s tebe. Greh i bezakonje bit će osuđeno i na zemlji i pred svim stanovnicima nebeskim, i već je osuđeno. Hristos je s svojom smrću osudio greh i bezakonje, spasao grešnika i otvorio vrata večnog života. I onda kaže ovdje dalje, ta reč se čuva, ta zemlja se čuva, sadašnje nebesa i zemlja tom istom reču, znači Gospod nije oslabio, nije njegova ruka ništa kraća, ni mišica njegova raslabljena, to će biti tako kako je on odredio. Ovo jedno da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da je jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina i hiljada godina kao jedan dan. Što se ovo treba da znači? Šta to znači da je pred Bogom hiljada godina kao jedan dan i jedan dan kao hiljada godina? Pa ja mislim da to ima, kao što se više puta događa u pismu na mnoga mjesta, da to ima svoje mnogostruko, više struko značenje. Da ono što bi ljudima trebalo da zidaju ne samo hiljada godina, nego hiljada dva godina, dovoljno je u jednom danu da bude sve srušeno i uništeno. Reću Božijom. Ono zlo koje je bilo u životu Savla i Starsa, ta mržna, ta pakost, to je zidano desetinama i stotinama godina njegovih prethodnika, fariseja i njihovih prethodnika i njihovih prethodnika, i sad je došlo do svoga vrhunca u životu Savla i Starsa. Ali ako čitamo poslanje su Rimljanima i u poslanjoj glavi, pa nam da su pozdravi, on piše za neke od braća u jedno vreme, kaže, oni su moja rodbina i oni su pre mene verovali u Hrista. Znači nije samo svjedočanstvo Stefanovo, nije samo svjedočanstvo onih koji su u to vreme bili tako na dramatičan način zapisani kao svjedoci Hristovi, nego čak i drugi, njegova rodbina. To je bilo jedno veliko komešanje, jedna velika uzbuna, jedna ogorčena borba. Duh tamo je vikao kao lav, a duh evanđelja glasom jagnjeta pobeđivao. I tako je Savla i Starsa pao, a Gospod je podigao Pavla, apostola. Njegova dela, njegova dela su nenadmašna. Pred Bogom je jedan dan kao hiljadu godina, hiljadu godina kao jedan dan. Moglo bi se to uporediti sa mnogim delovima iz pisma i mnogim primjerima. Vidim da je vreme sada dosta skraćeno. Gospod vidi zbivanja i događaje koji se odvijaju u toku hiljadu godina. On ih vidi kao u jednom danu. On ih tako vidi kao da su na njegovom dlanu. Pred njim je sve otvoreno. On ništa ne zaboravlja. On ne mora da se zamisli kao ja ponekad pomisli šta sam taj da kažem, šta sam mislio da uradim. On sve zna i ništa ne zaboravlja. To treba da je potkrepa i utvrđenje onima koji veruju, a naročito onima koji trpe, koji imaju teškoće i nevolje. To je jedna uteha. Gospod nikoga i ništa ne zaboravlja. Onda kaže dalje da ne dosni Gospod sa obećanjem, kao što neki misle da dosni, nego nas trpi, jer neće da neki pogine, nego svi da dođu u pokajanje. I oko ovoga su se neki ljudi hvatali i raspravljali šta se to znači. Gospod hoće da svi dođu u pokajanje, jer on to ne može. I ako može da sve ljude navede na pokajanje, onda znači da on neće. Ovdje piše, on trpi nas i čeka, jer neće da ko pogine. On nije kazao ovdje, Gospod trpi celo čovečanstvo. On kaže, Gospod trpi nas. I na engleskom isto tako kaže, on je strpljiv prema nama. Znači, svi oni koji su, za koje je Gospod Isus Hristus učinio žrtvu, koje on iskupio na krstu, oni će konačno naći utočište u Božjoj milosti, iako neki još uvijek se nalaze u svetu i u grehu. I svi mi koji verujemo da smo primili njegovu milost i da nas je on postavio na put spasenja, možemo biti zahvalni Gospodu što nas je sačekao. Da su se mogle ispuniti namere neprijatelja, mi bi svi izginuli pre nego što smo poznali Hrista kao svog spasitelja. Ali Gospod je trpeo i čekao i ograničio tu zlobnu silu neprijateljsku da bi svaki našao taj put spasenja, u stvari on je svakog pojedinog našao i u milosti svojoj doneo, preneo iz smrti u život, i on čeka da svaki dođe u pokajanje, da nijedan ne zakasni. To nije razlog da bilo ko okleva, i svaki koji okleva ako nađe taj put spasenja može samo žaliti za svaki trenutak odugovlačenja i za svaki dan koji je proveo u grehu i svetu, od onog trenutka kad je prvi put počeo da shvaća Evanđelje Hristovo. U 10. stihu piše da će doći dan Gospodnji kao lupež u noći, znači kad ga ne očekuje, doći će skrivano, nezapaženo, ali kad dođe neće biti nikoga ko to neće moći da primeti. U tom danu nebesa će s hukom proći, znači to će biti jedna strašna, strahovita promjena koja će se vidjeti i čuti na svakom kraju ove zemlje. Stihije će se od vatre raspasti, zemlje i dola što se na njoj izgoreće. To će biti strašne promjene u kojima će se vidjeti sila Gospodnja, da sve ono što je bilo umrljeno ljudskim grehom i bezakonjem i prevarom duha tame bit će uništeno. Kad će se ovo sve tako raskopati? Kakvi treba da budemo mi? Ili on kaže ovdje vi, znači mi, u svetom življenju i pobožnosti, čekajući i želeći da bude što pre dolazak Božjega dana, kojega će se radi nebesa spaliti i raskopati i stihije od vatre rastopiti. Kakvi treba mi da budemo, pa da nas ništa ne zbuni, da nas ništa ne svrati sa puta Gospodnjega, pa da imamo u sebi to svjedočanstvo da zaista dolazi strašni dan Gospodnjeg suda, ali moje uzdanje je u Hrista, moga spasitelja, koji me zastupa pred nebeskim Ocem. Znam da sam daleko od njegovog savršenstva, ali se uzdam u njegovu milost i borim se i trudim da živim u pokornosti njegovoj volji, da njegovu volju tvorim. Čekajući i želeći da bude skorije dan Božjega dana, znači da nemamo u sebi nešto pa da mislimo